han frelser deg just som du er. Det faktisk en hemmelighet, det. De fleste tenker som så når de står utenfor, altså ikke har fått se inn I dette som Dagfinn var noe inne på her til å begynne med, så tenker de alltid at jeg må bli annerledes. Skal ha med Gud å gjøre. Det må skje noe med meg først, før jeg møter han. Og jeg tenkte på, ned på Sørlandet så reiste en forkynner I sin tid som het Johannes Dåsvann. Han var en av disse rosenianske forkynnerne, som forkynte dette, kom som du til din frelse. Før det så hadde vi hatt mye av dette haugianske Norge, vet du hvor, var Sarl Jørsens orden, du måtte nærmest gjennom 9 forskjellige trinn før du kunne regne deg som en troende, ikke sant? Og så kommer det en dame til han da, han sto I vekkelser mye ned på Vest-Sørlandet. Så sier han, det virkelig sant I dag, Johannes, at jeg kan komme som jeg spurte hun. Så fikk hun et veldig logisk svar på det. Ja, hvordan vil du ellers komme? Vil du komme som noe du ikke Sitter kanskje noen her I kveld også, som ikke tør å stå fram for Gud sånn som du virkelig Han kjenner deg tvers igjennom. Og det det du opplever etter hvert som du lever med han, at han kjenner deg tvers igjennom. Jesus møtte deg sjøge ved Sykars brønn, og så begynner han å samtale med henne, altså du kjenner kanskje den fra Johannes 4. Og når han har samtalt med henne I tid, så går hun inn I byen der I Samaria, så sier hun, kom og se en som har sagt meg alt jeg har gjort. Altså han brukte bare noen kort tid der, altså kanskje I samtalen en halvtimes tid. Så han altså gjennomlyst dette mennesket så kraftig at hun så akkurat hvordan hun var og alt hun hadde gjort. Og så spør hun, han skulle vel ikke være profet? Så han noe mer enn en profet. Vi nærmer oss juletider nå, ikke sant? Store deler av folket I Norge går jo I kirka, på den dagen I hvert fall. Men de aller fleste vet jo ikke hva, som blir, hva det dreier seg om I det hele tatt. Det bare et faktum, folk. Det kom en frelser. Man hører det lest av eneste år, altså. Han født I Betlehem, og så står det, han Herren, Kristus. Han Kristus Herren. Altså han Gud selv, som var villig til å bli et menneske og gå igjennom et menneskeliv og seire over synd og død for at du og jeg skulle få leve ved det. Altså ikke ved at du blir annerledes, for det kan du ikke gjøre. Det umulig for et menneske å transformere seg selv om til noe annet enn det du faktisk vet du. Det jeg prøvd på. Hjelpe meg, jeg prøvd. Men det nytta jo ikke det. Det poppet opp igjen det samme hele tiden. Jeg var jo det samme hele tiden. Og det samme her I kveld. Jeg har sagt det så mange ganger fra talerstolen at jeg har aldri fått til en eneste dag å være en kristen. Og det tør jeg si at det har ikke du heller. Det ikke noen mennesker som har fått til det. Det en som har fått til det å være rettferdig og hellig I seg selv for Gud. Og det Jesus Kristus. Han den løsepenge du og jeg må ha for å kunne møte den levende Gud. Og det var han villig til å bli. Det det som budskapet. I dag så... Men altså det skjer jo noe med deg, det skjer noe med sinnet ditt når du får med Gud å gjøre. Og vi pratet om det I sted, jeg og Fredrik på veien opp hit. Du blir en fremmed I verden altså. Som Jesus sier at dere dere I verden, men ikke av verden. Altså, du har blitt I landflyktighet på en måte. Verden kjenner deg ikke lenger, du kan ikke snakke med din familie og dine nærmeste om disse tingene, for plutselig så taler du et annet språk som du ikke skjønner. Landflyktighet, rett og slett, det det en kristen I verden. Og du ser hvordan kristenheten I dag, altså særlig I Vesten da, I Norge, de beveger seg mer og mer imot verden for å bli lik den, for liksom skulle vinne verden. Det fullstendig tap. Skal folk komme inn I en kristen forsamling I dag, så skal det være et kultursjokk, rett og slett. Dette noe annerledes. Det noe annerledes å gjøre æren til. Vi taler ikke det samme språket lenger. Og nå skal jeg lese om en som ble drevet til landflyktighet så snart han var født til denne verden. Det han I bekjenner. Jeg har vært trukket mellom flere tekster når det gjelder dette møtet her, og sånn kan det være av og til, og det et mareritt, har nesten sagt. Men som en gammel forkynner sa, kommer opp I det der, så ta den første. Den første du kom på. Så, for jeg prøver kanskje det da, så vi ser. I alle fall så det en sånn tekst som passer nå inn I juletider og så videre. Men det var også søtt det som møtte Jesus, du vet jo, vi feirer julen, så søte krybben og den fine musikken og alt dette her, og så det lys over krybben, og så det så fint alt sammen, men det var steinhardt altså. Han ble født altså, han ble lagt inn i stall. Man tenker jo hvordan det var på den tiden, det var fullt av møkk og kryp og utøy, kaldt var det, sant? Og dette altså et bilde, altså der inn der ble altså Guds sønn lagt, Gud selv kommet I kjøp, lagt inn på et sånt sted, mens de andre satt og koset seg på herberget. Og dette et bilde på menneskehjertet, altså. Fullt av utøy, skitt og kaldt, og inn dit vil han. Det der han vil legges. Ikke ute etter de fine og fromme han. Han ute etter syndere, og det sier han med rene ord. Men nå skal jeg lese noen vers fra Matteus, det andre kapitlet der, men først skal jeg fortsette å be for møte. Ja, Herre Jesus, vi takker deg at du her etter ditt ord. Det ditt løfte til oss, det var to eller tre jeg samlet I ditt navn, om det ikke var flere. Der vil du være midt iblant oss og velsigne. Så du her ved din hellige ånd, og vi takker og priser deg for det. Ber om at du må levendegjøre ordet for oss, som bare du kan. Amen. Ifra det 13. verset der I Jesu navn. Da de var dratt bort, se, da viser den Herrens engel seg for Josef I en drøm og sier, stå opp, ta barn og dets mor med deg, og flykt til Egypt. Bli der til jeg sier fra til deg, for Herodes kommer til å lete etter barnet, for å drepe dem. Han sto da opp, tok barnet og dets mor om natten, og dro av sted til Egypt. Der ble han til Herodes var død, for at det skulle bli oppfylt som Herren hadde talt til profeten. Fra Egypt kalte jeg min sønn. Amen. Det var en vitenskapsmann som sa det at hvis to eller tre profetier skulle stemme med et menneske, altså han hadde en sannsynlighetsberegning på det, så var det veldig lite sannsynlig at det skulle skje med samme person. Om Jesus, hvor mange profetier var som stemte med han. Altså, det så usannsynlig at det skulle skje, at det helt utenkelig, altså til og med for vitenskapsmenn som studerer disse tingene. For at det skulle bli oppfylt, som Herren hadde talt ved profeten fra Egypt, kalte jeg min sønn, det var en av de profetiene, så vi skulle kjenne han igjen på, altså, Israel, skulle kjenne han igjen på disse tegna som var sagt, forutsagt om han. Det står med stein som lå foran Zerubabel, ypperste presten, og på den var det skjært ut disse tegn, altså, sånn at Israels folket skulle kjenne han igjen når dette skjedde. Dette Messias, det han, Herren, har talt om. Dette her viser hen til profetenes Hoseas 11:1. Guds egen sønns liv her på jord begynte altså med å bli drevet til landflyktighet. Det fare for sitt liv altså. Det var noen som ville drepe han, men det samme var født. Få han av veien. Og det underlige jo det, vet, at disse fariseerne og skriftlærde, de sto for Herodes stadig. De drev på I synagoger og I tempelet. Og forkynte, han brydde seg ikke det minste om det, det fikk de lov til. Han sendte bud på dem når han ville vite mer om dette med Jesus. Men da Jesus ble født, da våkna djevelen I ham. Sånn det alltid. Du kan godt bli religiøs, folk kan tåle det. Bli bare ikke en gjenfødt kristen. Slike tilstander var det altså I det som var Guds menighet på jord I den tiden. Det var jo det Israel var, og det vil egentlig si at evangeliet var så forhatt av den ånd som rådde I landet, og da fremfor alt blant de styrende at det ble forfulgt til døden. Og dette barnet som var født var i sin egen person evangeliet. Altså Jesus evangeliet i sin egen person. Vi sier gjerne evangeliet om Jesus Kristus, og det for så vidt rett nok det, men Jesus evangeliet. Det han alt sammen handler om. Og derfor, og det skal du merke deg, brøt denne dødelige forfølgelsen ut med det samme han var født. Det samme han steg inn i verden også, fordi denne hadde og har sin egen fyrste, og det djevelen selv. Og det noe han absolutt ikke vil, og det du skal bli frelst. Og her kommer altså han som skal være din frelse fra Gud. Det var om å gjøre å få han av veien så fort som mulig. Det en som ikke unner deg himmel og salighet. Og det gjerne han du holder deg til. For du forstår ikke bedre. Så var det med meg også. Jeg sa til Fredrik, vi på Karl Johan i dag. Var nye og spiste den der kjempegod kebaben nede i byen her. Det har blitt en sånn tradisjon etterhvert, det som sagt. Så sier jeg, gå ved Karl Johan, så sier jeg, det veldig underlig for meg å gå her nå. For noen årtier tilbake så gikk jeg der og langa stoff, og kjøpte stoff. I dag så går jeg for å holde en preken om Jesus. Det var veldig rart. Det en som ikke unner deg frelsen. En som ikke unner deg å nå fram. Han var det som ville slå dette barnet ihjel. Så du kan skjønne det at han var ikke velkommen i denne verden. Og er det fortsatt ikke. Han er altså uten tvil den mest elskede person i historia. Det ingen som så elsket som Jesus av de han har frelst. Det finnes ikke maken. Også den mest forhatte. Se bare på hvem de helst vil ha bort fra det offentlige rom i vårt land i dag også, om du skulle være i noen tvil om det. Man kan føre alt mulig elendighet altså inn i skoler, inn i barnehager. Det er helt greit altså. Mest perverterte sex og alt mulig. Det er helt greit. Men ikke Jesus. Da de var dratt bort, se da viser en Herrens engel seg for Josef i en drøm og sier, stå opp, ta barn og dess mor med deg og flykt til Egypt. Altså Herren har skjulesteder for sine arme på jord. Steder som de også kan flykte fra forfølgelse, eller dom som skal ramme de folk som de bor i blant annet. Bare tenk på da englene sa til Lott, at han og hans familie måtte dra til byen Soar, da dommen skulle komme over Sodoma og Gomorra. Han fikk altså et budskap om hvor det var frelse fra den dommen som skulle komme. Det kunne ikke Lott ha vært en sånn troshelt, og så kunne han jo sagt at kan ikke Herren berge meg og mine fra ødeleggelsen her midt på Sodomas sletter? Jo, visst kunne Gud det. Men nå fikk Lott altså et ord fra Herren, og da hadde han å følge det. Herren hadde i sin nåde et skjulested for dem, og da sier du takk, og så flyr du dit. Hvis du er forstandig. Herren har skjulested for deg, fly dit, sier han. Du vet ikke når dommen kommer. Tenk videre på kirkas historie, hvor ofte har ikke de sanne troende måttet flykte for sitt liv. Evangeliets utbredelse blant hedningene startet jo med det at disiplene ble forfulgt. De måtte flykte fra denne forfølgelsen i Israel, og så spredde det seg utover hele Europa. Det var sånn det gikk til. Siden så ser vi mange eksempler på det samme oppimot vår egen tid. Tenk bare, vi kan jo tenke bare på Amerika, som åpnet seg som et sånn tilfluktssted for så mange som måtte rømme for sin troskyld, ikke sant? Og så alvorlig kan det være at du må forlate alt og fly for livet, altså. Men det kan også være noe så enkelt som at du finner inn blant trosfrender, altså. Et skjulested. Du finner noen som forstår deg åndelig, det vil si at du finner åndelig samfunn med dem. Dette er altså som skriften kaller for samfunn i ånden, altså et åndelig samfunn. Og det merker du ganske straks når du møter et menneske som, som har opplevd det samme, som lever med Jesus, så får du altså et åndelig samfunn med dem. Hvor salig ikke det? Hvor godt det ikke dette her å få sette seg ned blant slike brødre etter å ha levd som en fremmed midt i menigheten gjerne? Salmisten han klager sin nød i salme 120. Ved meg som må leve som fremmed blant Mesek og må bo ved Kedars telt. Lenge nok har min sjel bodd hos dem som hater fred. Jeg er bare fred, sier han. Men når jeg taler er de klare til krig. Altså, jeg er bare fred, vitner han, ja, den som er blitt preget av Guds ånd. Han er altså blitt der slik fredens menneske. Det er en kristen, han er ikke en sånn kriger som går rundt og hogger ørene av folk, vet du. Han er ikke et fredens menneske. Han får et fredelig sinn. Og hadde han bare tid stille, så hadde det gått sånn tålig greit, vet du. Da ville de kanskje ha tålt han. Selv om de ikke hadde kunnet riktig forstå seg på det, men når du gjør som denne salmisten gjorde, men når jeg taler, da bryter det altså løs, og da blir det, som vi leser her, de er klare til krig. I dag, i våre sammenhenger, så er det jo ikke noen direkte livsfare for oss i Norge i hvert fall. Men det blir ordkrig. Det blir ryktespredning. Det blir baktalelse, det blir mistenkeliggjøring, omsider utstøtelse. Kanskje du havner på forsida i Dagbladet VG. Og det er jo trivelig. Sant? Fordi du holdt fram Guds ord. Har ikke noe med han der å gjøre, sier de da. Han taler jo riktig nok om Jesus, og det er mye, men han går alt for langt. Hør nå. Du har aldri talt om syndenes tillatelse. Du har aldri sagt at det ikke er farlig med synd. Du har tvert imot talt om syndens gru og den pris som Jesus måtte betale for den. På din sorg over egen synd. Du har aldri talt imot noe Guds ord, hverken i lov eller evangelium. Du har alltid holdt deg til hva ordet forkynner, så hva kan det være i dag? Hva er det da som er så gærent med deg? Jo, det er altså dette igjen. Jesus er født i ditt hjerte. Og du holder altså fram at du må omvende deg. Du må komme til Jesus og bli frelst, eller så går du fortapt. Det kan ikke det egenrettferdige mennesket tåle. Det var så Dagfinn var inne på til å begynne med, til og med vi som har levd med dette her nå i mange år, vi kjenner på dette her. Jeg ønsker jo ikke å bli dømt. Men jeg må gi Gud rett i mitt hjerte, altså. Det er problemet for dem. Du er ikke lenger en av dem, rett og slett. Det er duften av liv til liv og død til død, som Guds ord taler om. Alt ettersom de kjenner når du kommer nær. Tenk deg nå fariserene og de skriftlærde, de som så på seg selv som de fremste fromme i Israel, og ingen som var så religiøse som dem, vet du. De var liksom forbildene i Israel, som så de på seg selv, altså. Folket må bli som oss. Ingen tok gudstyrkelsen så alvorlig som dem. Og ingen kunne være mer sikre på Guds gunst over sitt liv enn dem. Dette var altså det som de betraktet seg selv da. De var visse på Guds velbehag over seg altså. Men det var kun inntil Jesus kom nær dem. Da åpnet plutselig selve helvete spurt seg for dem altså. De så like ned i avgrunnen, vet du. For det var det han sa rett til dem. Hvis dere går videre på denne religiøse og fromme veien som dere går på nå, så kommer dere til ende i fortapelsen, ikke i himmelen, sånn som dere har sett for dere. Det var Jesu ord til dem. De fremste religiøse i Israel. Hva sier han i dag? Skrekk og gru og sann angst for fortapelsens mulighet. Han åpenbarte til dem at de allerede var fortapt uten en sann omvendelse til Guds nåde alene. Hugo Odeberg, denne svenske professor, han fremstiller på den måten her når det gjelder fariserende skriftlærde og det angrepet de hadde på Jesus selv og på evangeliet. han sier det der som Jesus skulle tale I fortvilelse, og så sier han, ja, hvis dere virkelig tror dere når himmel og salighet på den veien dere går, altså ved egne gjerninger, så gå den veien da. Men la meg nå få lov til å hjelpe disse stakkerne, som ikke får det til. Var det så mye forlangt? Sitter ikke du her I kveld og skjønner det I dyp av ditt hjerte kanskje at jeg kan aldri noensinne nå dette her ut fra noe I meg selv? Ikke mulig. Og jeg kan fortelle deg, hvis du får med Gud å gjøre, så skal han snart overbevise om det I hvert fall. Og ingenting. Vi sier det vi kristne, at vi alltid Jesus, og tenker ofte ikke over konsekvensene av det vi sier, ikke sant? Nå kan vi bare ta en sånn logisk slutning av det. Altså, hvis du har alt I Jesus, hva har du da I deg selv? Det enkelt. Det ikke så enkelt å leve der. Vi tenker alltid at det må bero på noe hos meg også. I hvert fall noe Gud får til etter hvert. Nei, alt I Jesus. Alt I en annen. Man skjønner at disse... Fariserende skrifter som hadde svære sekker fulle av egne gjerninger, altså det var jo forferdelig dom over dem. Ikke noe av dette skulle regnes med. Bare legge det sies. Det betyr ingenting. Må bli frelst av nåde. Skulle de få den gode fred tilbake, da skjønner vi hva som måtte bort. Han måtte bort. Hvorfor kommer du her og skaper uro I oss? I oss som aldri har drevet med stort og annet enn å tilbe og dyrke Gud, altså. Ja, apostelen Paulus, han gir dem det vitnesbyrd I Romerne 10:2, at de har nidkjærhet for Gud. Det vitnesbyrd gir dem, sier han. Mangler ikke på det, altså, men så kommer det som trykker på det ømme punkt. Det som sender dem inn I en evig fortapelse med alt dette og ikke til den himmelen som de så for seg. Men uten den rette forstand, skriver han. De har nidkjærhet for Gud, de går altså inn for det så langt de forstår, men de har ikke sett hvor veien går. Det altså profeten Jesajas ord. Vi får alle vil, som får, altså som sauer. Så står det, vær til sin vei, altså du har dine tanker om hvordan det skal være, og jeg mine, og så videre, sant? Sånn det blant folk. Og så står altså Jesus fram I historien, og så sier han ganske enkelt, jeg veien. En vei. Med andre ord altså, de tok feil. Og de tok så feil. Derfor ble han som var sendt dem til frelse, som en duft av liv til liv. Han skulle bli dem til liv, altså. Det var Guds tanke. For dem så ble han tvert imot en duft av død til død. Som det står, en røk I nese og øyne. Det ikke godt det. Sånn ble Jesus for dem. Jeg bruker litt slike bibelske vendinger nå, men du må forstå noe av dette, hvor ille det I virkeligheten Altså hvilken vederstyggelighet Jesus I virkeligheten for det religiøse sinn. Folk, vet du, de fleste, de tenker at det å være religiøs og det å være kristen det samme. Det slett ikke. Det to motsetninger. Jeg religiøs, det du også. Alle mennesker har det religiøse I seg. Uansett om de fornekter eller ikke. Men det ikke det samme som være kristen. Forstår du det, jo dypere jo bedre, så kan du oppdage det hos deg selv, og så kan du flykte I tide for oss, og du selv som gjenfødt åndelig kristen, så har du dette fiendskapet I det som kalles ditt kjød, altså ditt gamle menneske. Dette fiendskapet ser ikke umiddelbart ut som det, tvert imot så ser det ut så for å være en høyere og bedre grad av utfryktighet. Nå jeg virkelig blitt mer åndelig. Ja vel. Du blitt så åndelig at du kan klare deg uten Jesus, kanskje? Men trenger du bare 90% av han I dag? kanskje bare 50, for å bli så åndelig selv. Sant? Jeg har sagt i mange forsamlinger, jeg synes det så talende, ta Jesus bort, hva det som sitter igjen da? Og du midt I en kristen forsamling, ta Jesus bort, hva det igjen da? Vi bare syndrer. Det Jesus vi har fått alt. Det avgjørende altså. Men det sånn altså, dette religiøse sinn I oss, det som en sånn slange som så glir det stille inn, og så forgifter det den åpenbaring du har fått av Gud, at det nok det som Jesus gjorde. Det nok det som han Det står at han satte seg ved fagmajestetens høyre hånd I det høye, etter å ha fullført renselsen for våre synder. Og så kommer altså denne slangen som på den første tid, har Gud virkelig sagt, har han virkelig ment det sånn? Du kan skjønne at han har behag I dette og så videre. Du forbedrer jo bare det hele ytterligere, ikke sant? Det jo en positiv ting, det nær sagt alle forhold I denne verden, vet du, progressiv heter det her. Men trengs det noen forbedring her, vet du? Det det som spørsmålet. Jeg vil bruke et bilde mot slutten her nå. Du vet at Jesus rei inn I Jerusalem på Palmesøndag, da kom han I en sånn ringe skikkelse, ikke sant? Fattig skikkelse. Ikke på en hvit ganger og I skinnende rustning, vet du, men han kom på trelldyrets fole. Altså, dårligere kunne det ikke bli. I forhold til dette så var det en som sa at gull trenger ikke å forgylles. Det godt nok som det Ja. Man trenger ikke å spille på dette her som mennesker synes så stort og svært. Han har sagt at jeg Herren, jeg kommet ifra himmel og salighet for å kjøpe deg fri fra dine synder, for å bringe deg himmel og salighet, for at du skal få kjenne min ånd og vite hvem du har med å gjøre. Du skal få lov til å tro og være forvisset om at du skal til himmelen. Hva slags skikkelse han kommer I, hva spiller det for noen rolle? Så lenge du får se det at det sant det han har sagt. Han driver ikke å spille for folk, så som man gjør I kristne sammenhenger I dag, for at folk skal liksom like det, og synes om det. Det kommer de aldri til å gjøre, ut fra det naturlige. Men når de får bruk for det selv, skjønner du, da blir Jesus det beste som har hendt dem. Og du har bruk for det. Enten du ser det eller ikke, så det dette du har mest bruk for alt. Det mest nødvendige. Det må vi alltid ha klart for oss, altså be Herren om at du alltid må få feste blikket på ham slik som han har åpenbart seg I verden. Og ikke slik som en mengde som sjalataner har fremstilt ham. Han din frelser, og det finnes ikke noen annen. Til slutt, kan jeg være så sikker på dette her? Han min frelser? Nå kan du spørre. Han min frelser? Ja, så sant som han har sonet all verdens synd, så han jo det. Ja, men jeg ikke noen kristen. Leste vi ikke all verdens synd? At du ikke en kristen, det skyldes ikke at det mangler noe ved hans verk for deg, men at du avviser det. Det ikke han det mangler oss. Han har sørget for alt, men du avviser det. I 1. Johannes 2, vers 2, så kan vi lese, og han, altså Jesus, en soning for våre synder, skriver Johannes. Da taler han den kristne menighet. Men så slutter han ikke der, vet du. Og det ikke bare for våre, men også for hele verdens. Du satt utenfor her? Det noe her som tilsier at du ikke med? Da må du være fra en annen planet I tilfelle. For han har sonet all verdens synd. Jeg hadde I begynnelsen, jeg var ute på nett og sånn, så var det en sånn hvor du kunne gå inn i sånne grupper av forskjellige slag, av forskjellige interesser folk hadde da. Var du interessert I motorsykler, så kunne du finne en gruppe om det. Og så var det masse kristne grupper, og jeg husker jeg hadde sånn nærmest disputt ble det etter hvert med noen danske kristne, karismatikere til tusen. Men så en som skriver til meg til slutt her at hvis det sånn som du sier, at Jesus har sørget for alt, hvordan kan jeg da gå fortapt? Han har gjort alt. Hvordan kan jeg da gå fortapt? Det bare et svar på det. Du velger noe annet. Når du og jeg hører evangeliet forkynt om Jesus Kristus og det han har gjort for oss, det han har gitt oss, så velger du det jo bort. Du velger noe annet. Så vi synger I en sang. Jesus tok all synd som sin, og derfor også min. Det grunnlaget for frelsesvisshet. Det kan du være sikker på selv om du sitter her som en kav, verdslig, ukristelig menneske, altså den mest ugudelige. Uansett, så det sant. Han tok all synd som sin, og derfor også din. Jeg trenger ikke å tvil om en gang. Vi synger en sang I denne sangboka. Fredrik Wisløf, for å skrive en sang som står der, og det en av de fineste som står der, etter mine begreper I hvert fall. Gud være lovet, min sjel frelst, I kraft av blodet, av blodet. Ikke noe som selv, men av blodet. Det som fløy på Golgata. Nå kan du byde meg hva som helst, jeg velger blodet. Min sorte drakt blitt snehvitt skrudd, og jeg står hellig og ren for Gud, I kraft av blodet. Vi sier jo så ofte at de kristne de dømmer, og de liksom noe bedre enn andre folk. Slett ikke, vi jo de som har tatt vår tilflukt dette her. Det jo vi som bekjenner oss som syndere. Ikke verden. Den så from og egenrettferdig at den forsvarer seg selv uansett. Finner du et menneske, om det så I rennesteinen, altså du sier at nå må du sannelig se å komme deg opp derfra, kan du ikke leve på den måten, så spretter den opp, og så forsvarer den seg selv, ikke sant? Ja. Den plutselig blir litt rettferdig. Ja. Det ikke noe gærent med meg. Men ja, ikke sant? Nei, det de kristne som bekjenner seg som syndere. Som han skrev, Fredrik Wisløf, min sorte drakt. Går han å si det sterkere enn det da? Jeg blitt snehvitt skrudd. Ikke fordi jeg blitt så from og religiøs og fin og åndelig. Nei, kraft av blodet, renset for Gud. Skal vi synge den sangen?
Ja, jeg synes det.
255.